13 lidí bylo obviněno v politickém procesu, který přesně před 70 lety probíhal na pražské Pankráci a do historie vešel hlavně jako proces s doktorkou Miladou Horákovou. Šlo o lidi různých povolání, kteří měli jedno společné, byli členy nekomunistických stran. A jak uslyšíte ve druhém díle seriálu Evy Kézrové, většinou šlo o národní socialisty.
Česká strana národně socialistická byla do únorového převratu druhou nejsilnější u nás. Někteří její představitelé pak s režimem spolupracovali a tak v tomto monster procesu chtěli komunisté naprosto zdiskreditovat zbylé národní socialisty. S bývalým předsedou Petrem Zenklem udržovala doktorka Horáková kontakt i po jeho emigraci a stejně tak doktor Josef Nestával, který dostal slovo hned na začátku druhého dne přelíčení.
Já jsem sám nesouhlasil s tímto režimem. A byl bych rád, kdyby k této změně býval došlo.
Ten způsob práce protistátní záležel v čem?
Ten záležel v tom, že jsem se stal
členem... Všeobecně jenom, pane obžalovaný, všeobecně.
Ano. Ten záležel v tom, že jsem se stal členem takzvaného ilegálního výboru Národně socialistické strany v ilegalitě, že jsem...
Koho Národně socialistické strany v ilegalitě? Já neznám žádnou Národně socialistickou stranu v ilegalitě. Jsou to
Tedy ilegální výbor bývalých příslušníků strany Národně socialistické.
A právě mezi Nestávalem a Horákovou se při přípravě procesu rozhodovalo o tom, kdo bude tím hlavním obviněným, jak potvrzuje historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Milada Horáková jim vyhovovala více než Nestával, který byl velmi respektovaným národně socialistickým politikem. Byl svými kořeny dělnickým vůdcem. Byl to člověk, který byl velmi zkušený navíc a myslím si, že se možná i ty organizátoři procesu obávali, že by nesehrál tu roli, kterou od Milady Horákové očekávali lépe. Nakonec i u ní byli zklamáni.
Doktor Nestával naopak spolupracoval lépe, alespoň podle dostupných materiálů. Tak to odpovídal prokurátoru Urválkovi ohledně špionážních zpráv, které do emigrace posílal bývalému ministru Rybkovi.
No pak tyto zprávy neznamenaly pro něho nic jiného, než prostě prodejní artikl.
Pane prokurátor, já jsem se na to venku nedíval tak, já jsem na to díval, že to prostě pro něho znamená jenom určité podepření jeho významu a také tím umožnění určitého jeho ovlivňování. No. I když tedy doznávám, že jsem mohl předpokládat, že to bude jich taky zneužito skutečně, ať už je tam jakoukoliv cestou se jich dozvědí v západní mocnosti, že jich bude zneužito proti republice.
Aby bylo jasné, že cílem obviněných je návrat kapitalismu, tak v zápětí po zkušeném politikovi předstupuje před soud národohospodář a především bývalý ředitel Kolbenových závodů doktor Jiří Hejda.
Kolik byl asi tak plat průměrného dělníka v téže továrně, kde vy jste pracoval?
Vím, pane prokurátore, dovolím si podotknout, že když jsem do Českonavské přišel, tak měla 6 000 dělníků a 92 miliony ztrát a když jsem odcházel, tak měla 14 milionů čistého zisku a 12 000 dělníků.
Myslíte, že to byla vaše zásluha?
No, moje zásluha určitě ne, ale částečně snad také.
Já myslím, že ne, že to bylo v důsledku toho, protože jsme zbrojili tehdy, protože jsme se cítili ohroženi nacismem, že ano?
Na lavici obžalovaných se objevili lidé různého povolání, politici, továrníci, advokát, úředník, univerzitní profesor anebo strážmistr. Všechny spojovalo protikomunistické přesvědčení, ale nejen politika oslovovala obyčejné lidi. A tak se ve večerním rozhlasovém sestřihu druhého dne přelíčení z června 1950 mluvilo i o penězích. Hejdovi příjmy počítal prokurátor Josef Urválek.
Protož, pane obžalovaný, kdybychom vzali jenom ty vaše příjmy, které jste měl v Českomoravské Kolben Daněk, tak jak jsem si to tady vypočítal, tak by to dělalo 71 tisíc měsíčně. No, a pane obžalovaný, kolik tak dělnických mest to reprezentovalo? No, 100 dělnických rodin tak přibližně za to tehdy muselo být živo. A těch, kteří byli plně zaměstnáni.
Celý proces se skupinou Milady Horákové poprvé u nás režírovali sovětští poradci. Jak to dělali, prozradí zítřejší díl našeho seriálu. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.